Shortly after I was called to serve.
1981 онд би гадны ерөнхийлөгчөөр үйлчлэхээр дутагдсныхаа дараахан гадны ерөнхийлөгчөөс чулуулагдээд удаагүй байсан нэгэн найзтайгаа ярилцж байлаа. Ярилцах цаураа би түүнээс намайг Үрдүн сайтай гадны ерөнхийлөгч болоход зааж өгөх зүйл байна уу гэж асуусан юм. Түүний хариулт нь миний дараах үйлчлэл болон удирдлагад маш их нөлөө үзүүлсэн. Найз маань тэрээр гадсны ерхэлчээс чөлөөлөгдсөн даруйдаал ариун сүмийн ажилтнаар үйлчлэхээр дуудагдсан хэмээн тайлбарлав. Тэгээд тэрээр би гадсны ерхэлч болохоосоо өмнө ариун сүмийн ажилтан байсан болоосоо хэмээн хүсч байна. Би гадсны ерхэлчээр үйлчлэхээр дуудагдхаасаа өмнө ариун сүмд үйлчлсэн бол би огт өөр гадсны ерхэлч байх байсан хэмээж билээ. Түүний хариулт миний сонирхлыг татсан учраас би түүнийг цааш тайлбарлаж хэмээн гуйв. Тэрээр би гадсны сайн ерөнхийлөгч байсан гэж бодож байна. Манай гадсны хөтөлбөрүүд сайн явагдаж, мөн статистик маань дунджаас дээгүр байсан. Гэхдээ ариун сүмд үйлчлж байгаа минь нүдийг маань нээлээ. Хэрвээ өнөөдөр би гадсны ерөнхийлөгчээр дуудагдах юм бол, миний гол зорилго ариун сүмийн гэрээнүүдийг хүлээн авч, мөн хүндэлж байх дээр төвлөрөх байсан. Би ариун сүмд бэлтгэхийг өөрсдийн хийж байгаа бүх зүйлийн гол төв болгох байсан. Би гигантнуудыг их эзний өргөө тийш удирдахдаа илүү сайн ажил хийх байсан хэмээн хариулж билээ. Уг найз бид хоёрын хоорондох тэр богинохан яриа гадсны ерөнхийлөгч болчиход ариун сүмийн ёслолууд, ариун сүмийн гэрээнүүд болон ариун сүмд чөтөн биширхийн мөнхийн ач холбогдлын талаар шантралгүй зааж, мөн гэрчилж байхад маань надад тусалсан юм. Гадсны гишүүн болгон ариун сүмийн ажиллуудыг хүлээн авч, ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичиг авах зохистой байж, үе үе хэрэглэж байгаасаа гэдэг нь ерөнхийдлэнхний манд гүн хүсэл байсан. Миний өнөөдрийн захиас ариун сүмийн ажиллууд дээр төвлөрөх бөгөөд, ариун сүнс бидний оюун ухааныг гэгээрүүлж, мөн зүрх сэтгэлийг мань нэвтлэн, бидний нэг бүрт үннийг гэрчлээсэ хэмээн би залбирч байна. Башхлагч Йосеф Смит үеэс үед бурхны хүмүүсийг цуглуулахын тэнгэрлэг зорилго нь ариун сүмүүдийг барихын тулд бөгөөд тэгснээр түүний хүүхдүүд хамгийн өндөр ёслолуудыг хүлээн авч тэгснээр мөнхийн амьдралыг хүртэх явдал юм хэмээн тунхаглажээ. Цуглаан мөн ариун сүмүүдийг барихын хоорондох чухал холбоог морины наман тодруулан харуулжээ. Болгоогтун талбай боловсруулж гүйцэн байв. Мөн ажиллагдсан болоо та нар. Учир нь та нар хадуураа барьж мөн чадлаараа хадсан. Тиймээ бүхэл өдрийн турш та нар хөдөлмөрлсөн. Мөн бодлоодынхаа тоог болгоогтун. Мөн тэдгээр нь өргөдөхгүй тулд тарай хадгалах газруудад хураагдах болно. Энэ зүйрлэлд бодлууд нь сүмийн шинээр баптизм хийлгэсэн гишүүдийг төлөөлжээ. Хадгалах газрууд нь харин сүмүүд юм. Ахлагч Нила Максвелл, бид баптизм хийхдээ бидний хараа баптизмын сангаас цаашлан ариун сүмд лөө харах ёстой. Эдгээр бодлуудын цуглах хадгалах газар нь ариун сүмүүд байх ёстой хэмээн тайлбарлсан. Энэхүү заавар нь бодлууд нь хаягдахгүй байж болохын тулд ариун сүмийн ёслолууд болон гэрээнүүдийн чухлыг тодорхойлон мөн чухалчилдаг билээ. Тиймээ, тэд эцсийн өдөр шуурган цохиотохгүй, тиймээ, тэдгээр нь залхин хүрдэн давтагдахгүй. Харин шуурга ирэхэд шуурга тэднийг нэвтэлж чадахгүй тул тэдгээр нь байрандаа нэгдэн цуглуулгах болно. Тиймээ, бас тэд дайсны хүссэн хаан боловч тэдгээрийг аваачих догшин салхинд туугдахгүй болгоо. Ахлагч Даланхийн өг зарим ёслолыг хүртэж өөрсдийн баптизмын гэрээнүүдэд шинжлэхдээ Иесус Христийн нэрийг өөрсдөд дээрээ хүлээн авснаа бид гэрчилдэг биш, харин бид тийм үлдэхэд бэлэн гэдгээ гэрчилдэг. Бид нэр өөрсдийн бэлэн байдлаа гэрчилж байгаа нь бид уг ариун нэрийг агуу болон чухал утгаар хүлээн авахын өмнө өөр нэг зүйл тохиох ёстой гэдгийг харуулдаг. Баптизмын гэрээ нь ирээдүйд болох үйл явдлыг эсвэл явдлуудыг төлөвлөсөн байдаг. Мөн ариун сүмийг харуулдаж байдаг нь илэрхий билээ. Орчин үеийн илчлэлүүдэд их эзэн ариун сүмүүдийг миний нэрээр баригдсан өргөө хэмээн нэрлэдэг. Кортлентийн ариун сүмийн онцголон ажиллах залбиралд башхлагч Йосеф Смит таны үйлчлэгчд энэ өргөнөөс таны сүрхчээр зэвсэглэн урагшдаж болохын тулд мөн таны нэр тэдэн дээр байж болохын тулд хэмээн эцэгт хамтан залбирсан. Түншлэн тэрээр мөн энэ өргөнд таны нэр тэдэн дээр тавигдах хүмүүсийн дээр ажлыг гуйсан билээ. Мөн их эзэн Курлендийн ариун сүмийг өөрийн өргөө хэмээн хүлээн авч түүний дотор үзэгдэхтэй. Тэрээр учир нь болгоогт би энэ өргөөг хүлээж авлаа. Мөн миний нэрэнд байх болно. Мөн энэ өргөөнд өөрийн хүмүүст нэгүсэлд биеэр өөрийгөө үзүүлэх болно хэмээн тухай гэлжээ. Иесус Христийн нэрийг өөрсдөд дээрээ хүлээн авах үйл явц нь баптизмын усанд эхэлдэг бөгөөд их эзний өргөөнд үргэлжилж мөн өргөждөг гэдгийг олгоход эдгээр судрууд бидэнд тусалдаг. Бид баптизмын усан зогсохдоо ариун сүмд очих айнаа эхэлдэг. Бид ариун ёслоос хүртэхдээ ариун сүмд очих айнаа эхэлдэг. Их эзэн Иесус Христийн эрх мэдэл болон нэрээр дамжуулан авч болох хамгийн дээд ажиллуудыг хүлээн авч ариун сүмийн нандин ёслолуудад оролцоход бэлтгэхийн тулд бид үргэлж аврагчийг санаж мөн түүний зарилгуудыг дагна гэдгээ тангаргалдаг. Тийм, ариун сүмийн ёслолуудад бид Иесус Христийн нэрийг өөрсдөд дээрээ бүрэн дүүрнээр хүлээн авдаг билээ. Мөн энэхүү дээд сануугаар өөрөөр хэлбэл Мелхиседек нь сайн мэдээг удирдаж мөн хаант улсын нууцуудын түлхүүрийг бүр бурхны мэдлэгийн түлхүүрийг хатагдаг болоо. Тиймийн тул үүний ёслолуудад бурханлаг чанарын хүч илэрхийлэгддэг. Мөн үүний яслуудгүйгээр, мөн сануарын эрх мэдлгүйгээр, бурханлаг чанарын хүч, махан бодит хүмүүнд илэрхийлэгдэхэн үгүй болгоо. Дэлхий даяар ариун сүмийг барьж байгаа агуу эрин үед бид амьдарч байна. Дэлхий даяар орших ариун сүмүүдийн тоо нэмэгдэж байгааг дайсан маань сайн мэдж байгаа. Эдгээр ариун барилгуудыг барьж, онцгойлон ажиллах нь сүмийн дайснууд болон сүм доторх зарим гишүүдийн ухаалаг бус шүмжлэлтэй байнгын тулгарч байдаг. Тиймэрхүү дайсагнал нь шинэ биш билээ. 1861 он Сол Лейкийн ариун сүмийг барих явцад Бригем Янг гигантнуудад ийн уриалжээ. Та нар ариун сүмтэй болохыг хүсвэл очиж ажиллан чадах бүхнээ хийцгээ. Зарим хүмүүс би ажилламааргүй байна. Ариун сүм барих болгонд л тамийн хонх дуурч эхэлдэг юм гэж ярьж байна. Би тэдгээрийн дуурхийг дахин сонсомоор байна. Тамийн овог болгон ажилдаа орох болно. Гэхдээ энэ нь юунд төрнө гэж та нар бодож байна вэ? Аль хэзээ энэ бүхэн нь юунд төрснийг та нар харсан шүү дээ хэмээн хэлжээ. Бид итгэлтэй гигантнуудын хувьд эсэргүүцлээс болж хүчрхэгждэг мөн их эзний нэгүслийг хүлээн авчид билээ. Их эзний, тэд миний ажлыг устгахыг би зөвшөөрөхгүй. Тийм ээ, миний мэрэгэн ухаан чөтгөрийн залмихээс илүү аху гэдгийг би тэдэнд үзүүлэх болно хэмээх энэхүү амлалтын дунд бид урагшилдаг билээ. Беднар ихч бид хоёр Бригем Янгийн их сургуулийн ая тохоодох салбарт олон итгэлтэй эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдийг яриаг өгчөөр хүлээн авч билээ. Эдгээр яриа өгчдийн олон нь далайн гишүүнээс чөлөөлөгдөөд ерөнхий эрх мэдлэлээр үйлчлэх үйлчлэлийнхээ дараа ариун сүмийн ерөнхийлөгчөөр үйлчлсэн эсвэл чөлөөлөгдсөн хүмүүс байдаг байсан. Бид тэдгээр шантаршгүй удирдагч нартай ярилцах болгондоо би тэднээс ерөнхий эрх мэдлэлтэн байхдаа илүү сайн олгож байсан болоосаа гэмээр юуг та ариун сүмийн ерөнхийлөгч байхдаа сурсан бэ гэсэн асуултыг асуудаг байсан. Би тэдний хариултуудыг сонсон ийм дүгнэж болох сэтгэвтэй юм байна гэсэн дүгнэлт хийсэн. Би ариун сүмийн гэрээгээр дамжин ирдэг хамгаалалтыг болон ариун сүмд очиж шүтэх нь ямар утга учиртай болохыг илүү сайн ойлгосон. Сүмд ирдэг, 11-ээ төлдөг, үй үй ариун сүмлүү яран очиж, нэг л хуралдаанд суудаг тэдгээр гишүүд болон ариун сүм тогтмолоор үйлдэлтэйгээр шүтэн биширдэг тэдгээр гишүүдийн хооронд ялгаа байдаг юм. Тэднэрийн хариултын ойролцоо байдал нь надад гүн сэтгэлийг төрүүлсэн юм. Миний асуултад хариулсан хариулт болгоно нь их эзний өргөөнд боломжтой тэрхүү ёслолууд болон гэрээнүүдийн хамгаалах хүч чадал дээр төвлөрсөн байсан юм. Тэдний хариултууд нь 1836 онд Курлентийн ариун сүмийг онцгойлон ажиллах залбиралд хэлэгдсэн амлалтуудтай харьцуулах үүс адил байлаа. ариун эцэг минь, бишрэн шүтдэг. Мөн таны энхүү өргөөнд бүх үеийнхэнд мөн өрд мөнхөд нэр алдрыг хүндтэйгээр хадгалж, мөн зогсдог хүмүүсийг төлөвшүүлэхийг бид танаас гуйж байна. Тэдний эсрэг би болсон зэрзэвсэг амжилтад хүрэхгүй байхыг, тэдэнд зориулж нөхөхтэйг тэрээр мөн үүндээ өөрөө унахыг боёо. Яс бусын нэгдэл өндийн босч, мөн энэ өргөөнд таны нэр тэдэн дээр тавигдах, хүмүүсийн тэн дээр дэлгдийл хүчгүй байхыг буюу. Мөн хэрэв ямар ч хүмүүс энэ хүмүүсийн эсрэг босхоовас таны уур тэдний эсрэг дүрлцэхийн тулд буюу. Мөн хэрэв тэд энэ хүмүүсийг цохоовас та тэднийг цохох болно. Тэд бүх дайсныхаа гараас чөлөөлөгдөж болохын тулд, тулдааны өдөрт та ингэдэгчлэн таарихоо өөрийнхөө хүмүүсийн төлөө тулдахж юм уу? Ахич нараа ариун сүмд нэр алдрыг хүндтэйгээр хадгалж, мөн зогсох тэдгээр амлагдсан хамгаалалтын ажлын талаар болон Иесус Христийн нэрийг өөрсдөө дээрээ авахад бэлэн байх талаар ярьслаа. Тэгж бодоод мөн дайсны өнөө үеийн эсэргүүцлийг бодоод эдгээр шүлгийг тунгаан бодож үзээрэй. Хамгийн чухал нь гэвэл эдгээр гэрээний ажиллууд нь бүхэл үеийнхэн зориулагдсан болон мөнхөд үргэлжлэх билээ. Эдгээр судардах сануулга нь та нарт болон танай гэр бүлд хэрхэн хамаарагдах талаар залбирнгуугаар тунгааж, мөн ахин дахин суралцыг би танараас хүсч байна. Ариун сүмийн ажил болон шүтэж бишрхийг зогсоон хэрэггүй болох гэсэн сатаны зүтгэл бид гайхах хэрэггүй. Их эзний өргөөндөх цэвэр ариун байдал болон хүч чадлыг чөтгөр үзэн яддаг. Ариун сүмийн гэрээ болон эслуудаар дамжуулан бид нэг бүрт ирэх хамгаалалт нь Люциферийн 9 бүсийн арга махинд том саад болдог. The Exodus from Nauvoo. 1846 оны 9-р сард Навуугаас гарсан нүүдэл нь этгээлтэй хожмын үеийн гигантнуудад сүншгэр зовлон бэрхшээлийг авчирсан. Олон Миссисипи голын эргэдэх төр будлуудад хорогдох газар хайж байлаа. Winter Quarter байсан Brigham Young-д эдгээр дөрөвчдийн нөхцөл байдлын талаар мэдээ хүргэхэд тэр зориуд нь Council Point руу голыг гатлуулан захиалгын ах нарыг туслахыг уриалan. Наугийн ариун сүмд хийцэн өөрсдийнх нь амлалтыг тэдэнд сануулсан байна. Тэгээд тэрээр хөдөлмөрлөх цаг нь одоо боллоо. Их эзний өргөнд хийсэн гэрэний тэн галд үл ундуршгүй дүл мэд зүр сэтгэлтэн дүрлцэг хэмээн зөвлөсөн. Хэдхэн хоногийн дотор зүдэрч буй гигантнуудад туслахаар тэргнүүд зүүн тийш зүйлэж эхэлсэн юм. Эртний тэдгээр гигантнуудад чухам юу ийм их хүч чадлыг өгсөн юм бол энэ нь тэдний зүрх сэтгэл дүрлж байсан ариун сүмийн гэрээнийх нь галт үл байсан. Энэ нь их эзний өргөөнд нэр алдрыг хүндтэйгээр хадгалж мөн зогсох тэдний шийдвэр байсан. Бид одооч мөн хойшдч их эзний үйл ажиллагааг хийхдээ агуу бэрхшээлүүдтэй тулрах болно. Бурхны өөрсдөд нь бэлтгэсэн газрыг олсон анхдагч нарын адил Бурхан маань биднийг үл орхих болно хэмээн бид шин зоригтойгоор урагшлах болно. Өнөөдөр гэрээ болон эслүүдийн гэгэрлийн мөн шуурганаас хорогдох газар болон ариун сүмүүд дэлхийд хаа сайгүй олдож байна. Эхэцэн улаан байдан буудаан сарвчнуудад аюулгүйгээр нөөцлөгдөж мөнх амьдралыг эзэмшихийн тулд мөн сэлэсчл алдар суугаад дэтмлэгдхийн тулд би өөрийн хүмүүсийг хамтдан цуглуулах ёстой хэмээн тухаглажээ. Миний дуу хоолойг сонсох тэдний дунд хүүхдүүд, залуу охид мөн хүүгүүд байгаа. Та нар ариун сүмийн эслүүд болон ажлуудыг хүлээн авах тэр өдрөө тийш чатан өгсөн хүлээж зохистой мөн говьшгүй байгаа ч хэмээн би танараас гуйж байна. Миний дуу хоолойг сонсох тэдний дунд их эзний өргөний ёслыг хараахан хүлээн аваагүй авах ёстой тэдгээр хүмүүс байгаа. Ямар ч алтгаантай байсан хэр удаанаар хойшлуулсан байсан хамаагүй. Ариун сүмүүдэд байх ажлуудыг хүлээн авч болохын тулд сүнслэг байдлаараа бэлтгэл хийж эхлэхийг урьж байна. Замд нь саатыг болох зүйлүүдийг амьдралаасаа холдуулахыг гуйж байна. Мөнхийн үр дагавар бүхий зүйлсийг эрэлхийлэхийг гуйж байна. Миний дуу хоолыг сонсох тэдний дунд ариун сүмийн эслүүдийг хүлээн авсан боловч ямар нэгэн шалтгаанаар их эзний өргөнд хэсэг хугацаагаар буцаж чаагүй тэдгээр хүмүүс байгаа. Арийн сүмд дахин шүтэн биширч, мөн ариун нандин гэрээнүүдэй хүндэтгэн, мөн илүүгээр санаж болохын тулд намжлан бэлтгэж, хийх хэрэгтэй бүхнээ хийгээч гэж би гуйж байна. Миний дуу хоолойг сонсох тэдний дунд, ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичгийг эзэмшиж, мөн үүнийгээ зохистойгоор хэрэглэхийг хичээж буй тэдгээр хүмүүс байгаа. Та нарын итгэлтэй байдал болон зүтгэлийг би сайшаая. Их эзний ариун өргөнд нэр алдраа хүндтэйгээр хадгалж мөн зогсох шүтэн бишрэх тэдгээр итгэлтэй сүмийн гишүүн бүрийн зүрх сэтгэлд гэрээний галд бол бадрах болно хэмээн би чандаар гэрчилж байна. Иесус Христ бол бидний аврагч болон гэтлэгч. Тэр амьд. Тэрээр сонгосон үйлчлэгч нартай илэрхийллийг өгснөөр өөрийн сүмийн үйл ажиллагааг удирддаг билээ. Эдгээр зүйлүүдийн талаар би Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.